Vážení posluchači, nedá se nic dělat, Marii Rotrovou se musel utápnout, protože už je po 20. hodině a Soňa už je tady celá nedočkala, aby vám mohla říct nějaké nové informace, které získala během dnešního dne. Takže Soňo,
já už jsem tady. Krásný večer. Vladimíre, tobě děkuji, že jsi mi dal přednost před Marií Rotrovou.
No tak ono, Soňinko, s Marií Rotrovou nebydlím.
Ano, já vím. To je o tom vrabci v hrsti.
Ano, přesně tak. A navíc, ještě jedna věc. Ty, na rozdíl od paní Rotrové, si podporovala při volbě prezidenta Miloše Zemana.
To ano, poprvé i podruhé.
Poprvé i podruhé.
A rozhodně bych Schwarzenbergovi nezaspívala.
Přesně.
Jako to udělala Maruška. Ale podíváme se k meritu věci. Dnes máme 23. ledna 2017 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. První zpráva je z domácího ranku, jak skoro téměř jinak. Podíváme se, co říká pan Rusnok. Oslabování koruny skončí kolem půlky roku. Hyperinflace nehrozí. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok má před sebou obtížné měsíce. Banka už brzy přestane s umělým oslabováním koruny a přechod k normálnímu v uvozovkách režimu nemusí proběhnout úplně hladce. Kurs české měny může chvíli kolísat. Podle Rusnoka to však nebude žádný významný historický moment. Devizové intervence splnily svůj cíl. Inflace vystoupala na 2%. Co tedy ještě bankovní radu nutí oslabovat dál korunu, je otázka pro pana Rusnoka. To, že je dnes inflace na 2%, je výsledkem našich rozhodnutí před rokem a půl a naším úkolem je, aby byla stabilně nízká i v budoucnu. Zdůrazňuji slovo stabilně. Nemůžeme okamžitě reagovat, aniž bychom věděli se slušnou spolehlivostí, co se bude dít za rok a půl. Kdybychom reagovali hned, tak bychom stabilitu narušovali. Jasně jsme řekli, že nynější režim opustíme, až uvidíme dlouhodobě udržitelnou inflaci v pásmu mezi 1 a 3%, a také, že inflace by měla 2% cíl spíše překračovat, aby se k němu mohla postupně zhora vracet. Platí onen v uvozovkách tvrdý kurzový závazek nenechat posílit korunu pod úroveň 27 korun za euro do konce prvního čtvrtletí. Pro jehož prodloužení už určitě nevidíme důvod a platí, že nejvyšší pravděpodobnost v úvozovkách exitu vidíme někde kolem poloviny roku. To prosím mluvil o penězích, nikoli o Czexitu. Můžeme být konkrétnější, ještě se ho ptali tady, jak dlouho by se měla inflace pohybovat v onom tolerančním pásmu? Musíme mít jistotu, že nejde o nějaký krátkodobý výkyv způsobený třeba pohybem cen potravin nebo statistickými vlivy. Pak se vytváří dostatečné podmínky pro zpřísnění měnové politiky, jehož prvním krokem bude opuštění kurzového závazku. Spíše intuitivně teď mohu říci, že o krátkodobý výkyv nejde, ale potřebujeme vidět novou prognózu, která aktuální čísla nové odhady zpracuje. Na začátku února budeme mít měnové zasedání, na němž můžeme situaci seriózně zhodnotit. Vladimíre, co ty na to říkáš?
No, já na to říkám jednu věc. Česká národní banka nepatří České republice. Česká národní banka patří Bank of England a Bank of England patří koncernu bank Goldman Sachs. To znamená, že pokud byl guvernérem České národní banky pan Patrick Singer, přesně plnil příkazy, které mu přicházely z londýnského City, tedy z londýnského centra měnové politiky, které, jak víme, je ovládáno bankovní skupinou kolem Rothschildů. A jedná se o to, že státy východní Evropy měly být drženy, programově drženy na velmi podkapitalizovaném podkapitalizované úrovni. Zkrátka, řeknu to jinak, sliby politiků po hadráku, že za 10 let dosáhneme úrovně Rakouska, se nemohly splnit, protože nám k tomu mezinárodní bankovní gangstři nedali příležitost. Já nejsem ekonom, nicméně toto se psalo v knihách, které jsem tady četl na pokračování, jakým způsobem se vydělává pro západní firmy a korporace. Protože velmi nízký kurz koruny samozřejmě snižuje ceny českého exportu a českých surovin. Například my prodáváme ve velkém množství dřevo z lesů. Kdo bydlíte kolem tratí, tak vidíte, kolik vlaků ze dřevem jezdí. A tím, že by se stvrdla koruna, to znamená, že by se snížila cena eura pro české lidi, tak by se zdražil vývoz. No a to ty firmy nemohly potřebovat, takže nás uměle drželi dole. A pan Rusnok, když se dostal byl jmenován do funkce guvernéra České národní banky, tak už tehdy říkal, že se bude snažit dělat pro českou politiku. Uvidíme, zdali se mu to podaří.
No, to samozřejmě snižuje taky cenu práce pro zahraniční investory, kteří tady u nás investují.
Samozřejmě.
No a potom taky, to byl docela dobrý vejvar, když to tak řeknu, pana Singera a jemu podobný.
No samozřejmě, oni tenkrát, když to věděli dopředu, tak na tom vydělali dohromady, asi 4 lidi viděli každý po miliardě. Protože si to tam dali. Nicméně to, ta nízká, velmi nízká, uměle nízká cena koruny znamená, že při stejné práci v koncernu Volkswagen dělají mladoboleslavští dělníci, já jsem zase před časem měl takový srovnávací pořad o tom, tak dělají zhruba za 30% mzdy, kterou berou ve Volkswagenu dělníci za stejnou práci v Německu.
Jo, tak a to co je se právě týká mzdy minimální, tak jsme na tom ještě hůře než na Slovensku.
Samozřejmě, ale já teďka nejenom takhle. Minimální mzdu stanovuje na návrh České národní banky vláda. Ale mzdy u soukromých korporací si stanovuje korporace sama. A tím, že tady máme podkapitalizováno, to znamená, máme nízkou úroveň české koruny, tak ty dělníci u nás všeobecně dělají za pakatel proti západní Evropě.
Tak. A teď se podíváme, co říká ministr Herec nebo Herec ministr?
Já nevím, já ho nazývám Šašek.
NATO je alfou a omegou české bezpečnosti, upozorňuje Stropnický. Ministr obrany Martin Stropnický se domnívá, že v souvislosti s Brexitem či změnou americké administrativy bude stoupat vliv Německa. Poznamenal, že bude zvědavý a bude netrpělivě pozorovat první kroky nové administrativy USA po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta. Trump byl v některých výrocích vůči NATO značně kritický. Stropnický zdůraznil, že význam NATO pro obranu České republiky vzhledem k mezinárodní politické situaci, vzhledem k politickému vývoji v některých našich partnerských zemích, bych rád zdůraznil, že pro obranu České republiky je funkční, silná a dynamicky se rozvíjející obranná aliance, čili NATO, tím zásadním kritériem, řekl Stropnický. Severoatlantická aliance je podle něj pro bezpečnost Česka alfou a omegou a jakékoliv zpochybňování této skutečnosti označil za hazardování s bezpečností země i občanů. Jsme v nové situaci také vzhledem k tomu, že budou v blízké době zahájeny jednání o Brexitu, dodal ministr a zdůraznil význam strategického partnerství mezi USA a Velkou Británií. Doufá, že se na tom nic nezmění. A také se zmínil o tom, že je potřeba i tlačeno na vládu, aby se zvýšila částka na armádu a
na zbrojení. Donald Trump prohlásil, že se mu nelíbí, že 75% investic nebo nutných nákladů na udržování NATO platí Spojené státy. A že i z toho, a že budou muset hold členské státy, to znamená evropské státy, že budou muset hold přitvrdit a platit víc. A tady jsme u toho, co já tady říkám pořád. Donald Trump není mesiáš. Donald Trump řekl A, ale neřekl B. Těch 95% vojsk NATO tvoří právě Američani. A NATO od samého vzniku koncem 40. let ani jednou nemuselo zasahovat na obranu vojensky, na obranu členského státu NATO. Vzhledem k tomu, že v NATO jsou téměř všechny státy Evropy, mám Evropské unie, abych byl přesný, například Rakousko není členem NATO, tak NATO zklamalo a neplnilo svou původní roli, a to v obraně schengenského vnějšího prostoru proti přílivu imigrantů. Protože ti imigranti, to je ohrožení, bezpečnostní riziko pro celou Evropskou unii, a vidíme, že to není jenom klišé, ale že jsou to fakta a skutečnosti. A na to rezignovalo, když požádal, mám dojem, že to byl Geert Wilders, požádal oficiálně NATO, aby zabezpečilo obranu, ten námořní obranu, tak NATO tam poslalo dvě lodičky na takzvaný monitoring. Ale na druhou stranu, už budu končit, ale NATO od samého počátku, od 90. let, kdy skončila studená válka, tak se zúčastnilo všech agresivních válek, které rozpoutala Amerika, teda Spojené státy. Zúčastňovalo se války v Afghánistánu, v Libii, v Iráku, zúčastňovalo se i teď proti ISIL. Každopádně NATO je vojenská organizace Spojených států, která prosazuje silou, vojenskou silou zájmy Spojených států. A jestliže Donald Trump nechce platit tolik peněz do NATO, tak ty státy, které to nebudou moci ufinancovat, tak ať vystoupí, ať se na to zruší. A druhá věc, co tam ten Šašek Stropnický mluví za nesmysle, že nás musí na to chránit, pro Boha před kým?
No, vzpomeň si, že on byl v prosinci ještě za Baracka Obamy, že byl ve Spojených státech a tam dostal notičky a on jede podle těch notiček.
Já vím, ale rozumíš, tam se jedná o to, že před kým nás má na to chránit? Samozřejmě před Ruskem.
Samozřejmě ale před uměle vytvořeným nepřítelem.
Tak. A jestliže, vážení, jsme členy NATO, které je agresivní vůči Rusku, zákonitě pro Ruskou federaci jsme nepřátelským státem. Pokud bychom vystoupili z NATO, Rusové nemají sebemenší důvod nás nějak napadnout. Proč by to dělali? Takže to je uměle vyprofilovaný nepřítel, to všichni víme, a naše členství v NATO je zásadní chybou a stojí nás to už teď tolik peněz, že kdyby jsme to každý rok nemuseli platit, tak důchodci by mohli dostat přidáno 1000 korun.
Tak jsou to vyhozené peníze, naprosto zbytečné. Teď se podíváme teda v další zprávě, co dělá Trump, respektive co podepsal. Podepsal příkaz k odchodu USA z transpacifického partnerství. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz o formálním odchodu Spojených států z transpacifického partnerství. Obchodní dohodu 12 tichomořských zemí uzavřela před rokem vláda Baracka Obamy. Kongres USA však dokument ještě neratifikoval. Trump rovněž nechal zmrazit vládní mzdové výdaje. Trump odstoupení od smlouvy transpacifického partnerství, takzvané TPP, sliboval už během své volební kampaně s tím, že ji nahradí dvoustrannými dohodami. S evropskými partnery hodlá vyjednávat i o transatlantické obchodní a investiční úmluvě mezi Evropskou unií a USA, vůči níž má výhrady. Trumpův pondělní krok je spíš formální, protože americký senát TTP neratifikoval. Podle agentury AP experti ani neočekávali, že by horní komora kongresu TTP ratifikovala, protože mezi Američany panuje obava ze ztráty pracovních míst. Tuto obavu během volební kampaně dával silně najevo i Trump, který v pondělí odstoupení od smlouvy doprovodil slovy velká věc pro americké pracující. Před volbami několikrát opakoval, že má velké výhrady i vůči severoamerické dohodě o volném obchodu, takzvaný NAFTA, a vůči členství Číny ve Světové obchodní organizaci WTO. Ubírají prý Američanům pracovní místa.
Tím pádem to znamená, že TTP nebyla ratifikována, tím pádem zřejmě se nebude ratifikovat ani TTIP tady pro Evropu, protože to je, znamená to též. Tyto smlouvy v podstatě hovořily o tom, že americké korporace budou zcela ovládat smluvní země, které by to podepsali. A to tak, že ty země nebudou smět těm korporacím hovořit na svém vlastním území vůbec do ničeho. A to znamenalo levná pracovní síla, přenesení offshore, přenesení do mimo Ameriku, a protože Donald Trump už od počátku své volební kampaně hovořil o tom, že chce navrátit zaměstnanost do Ameriky, do Spojených států, tak tyto smlouvy hold se mu nehodí do své koncepce. A podíváme se zase na ty naše poskoky, kteří honem poslanecká sněmovna i senát schválili něco podobného s Kanadou.
Ano, CETA.
Je to svinstvo a v podstatě ty americké korporace jsou ve většině případů propojeny s kanadskými.
No, je to úžasně výhodné, ale bohužel ne pro nás.
Ne pro nás.
Podíváme
ne.
se ještě na další práci Donalda Trumpa. Trump zmrazil vládní mzdové výdaje, tedy bojuje s administrativou, která se rozšiřuje jak nějaká chobotnice, a ohlásil boj s potraty. Trump rozhodl také pozastavit najímání zaměstnanců federální vlády s výjimkou armády. Rozhodnutí je podle agentury AP projevem Trumpovy snahy omezit vládní mzdové výdaje a dostat pod kontrolu počet zaměstnanců. Ve volební kampani Trump ohlašoval, že se zaměří na federální byrokracii a že omezení počtu vládních zaměstnanců bude jedním z jeho prvních kroků. Podobné opatření vydal i bývalý republikánský prezident George Bush mladší na začátku své prezidentské éry v roce 2001. Trump také zastavil financování zahraničních organizací, které vykonávají potraty nebo o nich poskytují informace. Jejich financování je po desetiletí předmětem sporu mezi demokraty a republikány. Regulaci původně zavedli republikáni, vláda demokratické strany ji zrušila v roce 1984 a stejný pokyn vydal v roce 2009 i prezident Barack Obama. Trump podepsal svůj příkaz den po 22. výročí rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, které ve Spojených státech legalizovalo potraty. Prezidentovo rozhodnutí se týká i organizací, které podporují legalizaci interrupce a prosazují plánované rodičovství.
Samozřejmě toto opatření dává zapravdu tomu, co psal byzantský patriarchát. V minulém pořadu jsem o tom četl, že nesouhlasí s papežem Františkem, který v rámci svého řednářství a svého poslouchání nového světového řádu, který označuje Trumpa za člověka, který není křesťan. Naopak, křesťané všude na světě proti potratům bojují. Podívejme se na velmi katolické Polsko, kde jsou také zakázány. A já osobně nejsem příznivcem zákazu potratů, protože v Polsku jdou od zdi ke zdi. tam zase zakázali potraty i pod znásilnění. A to se domnívám není rozumné.
Určitě ne. Tak já si myslím, že je spousta způsobů, jak předejít právě interrupcím.
Já bych řekl, že tady je opačný problém. Vzhledem k tomu, že antikoncepce je dneska tak dokonalá, tak tady problém je spíš u mladých párů otěhotnět, u těch mladých dam, než aby měli tyto problémy.
Tak v mnoha případech je to vlastně důsledek právě dlouhodobě užívané antikoncepce, kdy po skončení užívání si mladé ženy myslí, že přijdou hned do jiného stavu, ale bohužel opak je pravdou a buď to musí velmi dlouho čekat, jako výjimky jsou samozřejmě, ale většinou je to tak, že se musí opravdu velmi dlouho čekat a nebo se musí nakonec podstoupit i umělé oplodnění. Takže to je daň za antikoncepci.
Antikoncepci, přesně tak.
Teď se máš rád zdi?
Ne. No, podle toho jaké zdi? Podle toho jaké? Tak. Například zdi tady u nás v domě mám rád, protože mě chrání před tím velikým mrazem, který tam je. Ale na druhou stranu zeď, která mi zakazuje, abych šel někam, kde jsem dřív chodil.
Nebo tak já myslela třeba takový plot, jako spíš Matiční ulici a podobně. Víš?
No tak Matiční ulici, já jsem tam byl v době, jsem o tom psal, byl jsem tam a opravdu musím říct, že jsem se vůbec nedívil, že tam ten plot chtěli postavit. Mimochodem, ten plot byl velice, ale velice esteticky vkusný a vy, kdo žijete v Ústí nad Labem, tak mi dáte za pravdu. V současné době je ten plot z Matišní z Ústecké zoologické zahrady a vůbec, ale vůbec nepůsobí nepříjemně.
Tak se podíváme na to, že Evropané proklínají Trumpovu mexickou stěnu a přitom staví plot u Roska. Německo stejně jako zbytek světa dráždí Donald Trump plánem postavit zeď na hranici s Mexikem, píše Neopres. Zároveň Berlín z nějakého důvodu nepovažuje za hanebné poslat vojáky Bundeswehru chránit nový litevský v uvozovkách plot před tanky z Ruska, jak je zmateno vydání. Tak trošku je to napsaný, ale zřejmě je to zmatečně napsaný. Celý svět je docela spravedlivě pobouřen plány nového prezidenta USA postavit zeď na hranici s Mexikem, napsal Neopres. Donald Trump však není jediný, kdo se oplocuje před svými sousedy, pokračuje německé vydání. Země Evropské unie v Pobaltí staví oplocení a bariéry. Za prvé, Litva plánuje postavit nové pohraniční opevnění. Vzhledem k napjatým vztahům s Ruskem chce země obklopit ruskou enklávu Kaliningrad plotem 2 metry vysokým. Publikace upozorňuje na skutečnost, že Vilnius nedávno přijal novou koncepci národní bezpečnosti a v tomto případě je na prvním místě hrozba války bez jaderných zbraní. Soudě podle všeho očekávají ruské tanky, poznamenal Neopres. Ale nebojte se, ironizuje. Pomoc je na cestě, vždyť na to, že zahájilo umístění tanků v pobaltských státech a ještě brzy dorazí Bundeswehr a němečtí vojáci zabezpečí nový plot. Ale za co budou nadávat Trumpovi? No a vem si to, že Finsko má také plot. Takže těch plotů je. Ovšem to jsou ploty, které jsou
pozitivní. To jsou ty dobré ploty, přesně tak. Ano. Já se Trumpovi vůbec nedivím, protože my jsme oba dva viděli to video, jak jsou tam ty zábrany, ty on chce zeď, tam je zatím plot, on je asi 4 metry vysoký, nebo 5 metrů, já nevím. A ti Mexičani tam přes to lezou, a já jsem viděl video ty taky, jak když lezou mravenci, někdy z dálky to tam filmovali. Takže on se postavit zeď, která by se nedala překonat, ten plot se překonat dá. A na druhou stranu tady ten výmysl, že by chtěl Putin napadnout pobaltské státy, pro boha, proč by to dělal, když tam mají hlad a bídu a za prvé a za druhý, vždyť odtamtud utíkají masově lidí, třeba v takovém Vilniusu žije v současné době už jenom 43% původního obyvatelstva, které tam žilo za trvání Sovětského svazu. To znamená, víc jak polovina lidí odtamtud utekla, protože se tam neuživějí. A to též je v Estonsku a v Lotyšsku. Tak západní... na co by tam šel Putin, aby je tam musel živit? Teď je to směšné.
Mně ty západní země připadají jako nemáš nepřítele, tak si ho namaluj.
Ano, přesně tak.
Podíváme se, co říká v podobné věci Daily Mail. Britská armáda by neodolala Rusku ani jeden den. Ejha. Vojenský rozpočet Spojeného království řadu let klesal a počet vojáků pozemních sil dosáhl minima, což zbavuje britskou armádu schopnosti zůstat efektivní bojovou silou. Napsal to The Daily Mail s odvoláním na zprávu Centra historické analýzy a výzkumu konfliktu armády země. Pokles výdajů na obranu vedl k tomu, že jedinou zbývající je britská bojová jednotka pozemních sil, může však být zcela zničena během jediného dne ve střetu s nepřítelem, jako je Rusko, uvádí se v materiálu. Times říkají, že Londýn se zbavuje tanku a Moskva se chlubí armantou. Nicméně v této souvislosti vyvstává důležitá otázka, je britská armáda připravena na takovou možnost, tedy válku, klade Daily Mail otázku z výňatky ze zprávy. Autoři dokumentu dochází k závěru, že odpověď na tuto otázku je záporná. Ne, počet britské armády dosáhl minima a rozpočet se snižuje po celá léta, píše se ve zprávě. Perspektiva ztráty jednotky za jeden den je těžké břemeno, které padá na vedení, míní autoři dokumentu. K témuž tématu vydání The Independent napsal, že britská armáda bude moci sestavit brigádu mezi 5 až 10 000 vojáky z bojových jednotek, pokud válka začne zítra. Nedávno bývalý velitel společných ozbrojených sil Velké Británie Richard Burns vyjádřil obavy ze stavu britských ozbrojených sil. Podle něj nejsou obranné kapacity NATO uspůsobeny k válce s nepřítelem, jako je Rusko. Rovněž napsal na Ministerstvo obrany Spojeného království dopis, ve kterém uvedl, že země má lodě a letadla, ale často nemají ani střelivo. Vzhledem k tomu, že si Londýn zvykl záviset na amerických silách. Tak.
Mně ty Angličani připadají jako když se potápěl Titanic. Já jsem četl takové dokumenty a tam bylo popsány fakta. V době, kdy ta bohatá vrstva utíkala z toho podpalubí, z těch svých luxusních kajut na palubu, aby se dostali do těch záchranných člunů na ty prámy, tak někteří z těch chudých cestujících tak se tam těmi otevřenými dveřmi dostali a kradli tam. A dokonce se tam začali mydlit mezi sebou, protože tam bylo nějaký hodně peněz a takové věci. A nakonec tam všichni zůstali, protože ta posádka ty dveře zamknula, aby se ty chudí nedostali ven, protože hlavně zachraňovali ty bohatý. Oni tam mají neskutečný problém s Arabi a z Černochy v té Anglii. Kdyby ta armáda místo toho, aby tady cenila zuby nad ruského medvěda, který by jedním mávnutím svý tlapí ty Angličany rozehnal, tak kdyby místo toho se pustili do toho, co je přirozeně a nebezpečně ohrožuje, to znamená o ty Arabi a Černochy, tak by udělali líp. Ale oni spíš tady hovořej a dělají o tom proti Rusku a nemají v půd sebe záchovy. Ještě jedna věc. Již asi před rokem a půl prohlásil bývalý ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld, že pokud by Spojené státy napadly Rusko, tak, a teď to řeknu tak, jak to tam napsal, velice rychle by Spojené státy dostali na prdel. To řekl ministr obrany Spojených států, bývalý, a já si myslím, že to je člověk, který ví, o čem hovoří.
Ano, i my víme, že Rusko války nezačíná, ale končí. Podíváme se na docela dobrý a rozumný názor. Bývalý šéf Evropské komise Prodi vyzval k okamžitému zrušení sankcí. Bývalý šéf Evropské komise a italský expremiér Romano Prodi vyzval Evropany, aby okamžitě zrušili protiruské sankce, aniž by čekali, že to jako první provede nový prezident USA Donald Trump. Zdá se mi, že Evropská unie nereagovala na prohlášení Trumpa, které znamenají revoluci ve vztazích s Evropskou unií. Jsem překvapen, že nikdo neoznámil naléhavou potřebu mimořádného zasedání na nejvyšší úrovni. Myslím si však, že je potřeba na to rychle reagovat. Navíc je nutné organizovat protimanévr vůči sankcím proti Rusku, řekl Prodi v rozhovoru s turínským deníkem La Stampa. Jsou nezbytné kroky k okamžitému zrušení sankcí proti Rusku. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Je možné přinášet oběti ve jménu společné politiky, ale jestliže solidarita už není, není třeba na tom úporně trvat. Pojďme se ujmout vedení a nečekat na výsadní postavení USA ve vztazích s Ruskem, vyzval Prodi. Když hovořil o Trumpově linii ve vztahu k Evropě, bývalý italský premiér upozornil na skutečnost, že prohlášení amerického prezidenta bylo namířené především proti Německu jako vůdci Evropské unie. Německo bylo vždy prvním žákem třídy v Evropě, mělo organický vztah s USA, bylo první se zavedením sankcí proti Rusku, a to dokonce i navzdory jejich bezprostředním materiálním zájmu, řekl Prodi. Podle něj je se ve vztazích mezi Spojenými státy a Německem věrnost určuje sílu a naopak. Takže Prodi vyzývá k ukončení sankcí proti Rusku. Ty sankce se zhoršily, respektive vztahy mezi Ruskem a Západem se zhoršily kvůli situaci na Krymu a na Ukrajině. Na konci července 2014 Evropská unie a Spojené státy uvalily sankce vůči některým jednotlivcům a společnostem a přenesly opatření proti celým odvětvím ruského hospodářství. V odezvě Rusko omezilo dovoz potravinářských výrobků se zemí, proti které proti němu sankce uložily. A to bylo USA, Evropská unie, Kanada, Austrálie a Norsko. Ale my víme, že později se to rozšířilo a skutečně Evropa na to velmi, velmi na tom byla škodná. De facto si sama podřezávala větev a co to znamenalo? Rusko se začalo stavět na vlastní nohy a stalo se v podstatě soběstačné.
Když oni všichni v té Evropské unii a za Baracka Obamy v Americe chtěli, všem se jedná o ruské nerostné bohatství. Co si budeme povídat? O nic jiného se jim nejedná. Oni, Evropská unie, idiotská a idiotský Obama, si mysleli, že to ruské nerostné bohatství dostanou silou, buď sankcemi, anebo přímým bojem. Donald Trump je chytřejší než všichni ti idioti před ním. On ví, že bojem nebo sankcemi se k tomu ruskému nerostnému bohatství nedostane, protože Rusové se zatvrdí. A viděli jsme to i ve videích a v televizi, jak ty ruští obyvatelé při zavedení sankcí řekli, no tak co, tak se uskrovníme, ale nepoddáme se. Trump vidí, že je lepší s Ruskem uzavírat obchodní vztahy, brát ho jako suverénního a rovnocenného partnera a pak bude záležet na vyjednavačích, aby z americké strany nakupovali ruské nerostné bohatství a zdroje za co nejméně a na ruských vyjednavačích, aby vyjednali co nejlepší ceny. To, co dělá Evropská unie, to, co dělala obamovská Amerika, byl čirý nesmysl. A Prodi jenom řekl to, co se všeobecně ví.
Tak, podíváme se na problém imigrantů. Odmítnutí migranti z Německa zkouší štěstí jinde. Paříž hlásí obrovské problémy. Francii trápí příval migrantů, kterým Německo odmítlo udělit azyl. Podle údajů francouzských úřadů jich denně do hlavního města Paříže proudí desítky. Čísla zveřejnila stanice Europe 1. Podle dostupných úřadů denně do Francie vstoupí 50 až 100 běženců, kterým německé úřady odmítnou udělit azyl. Tento pohyb působí velké vrásky úředníkům, protože kvůli těmto příchozím některá centra pro migranty doslova praskají ve švech. Jak poukazuje Evropa 1, problémy pociťují nejen úřady, ale i politici. Zároveň totiž vzniká nový problém, který může zásadním způsobem ovlivnit nadcházející prezidentské volby. Berlín registroval v roce 2016 asi 280 tisíc žádostí o azyl, dalších 700 tisíc jich však stále čeká na zpracování. Mezi žadateli je také 162 510 Syřanů a 127 892 Afgánců. Drtivá většina Syřanů azyl či nějakou formu ochrany získá, pokud dokáže prokázat svou totožnost. Polovina žádostí o azyl od Afgánců je však zamítnuta. Tito migranti pak na místo čekání na deportaci zkouší své štěstí hledat v jiné zemi. V listopadu 2016 pařížská starostka otevřela ve Francii přímo v Paříži nové azylové středisko. Nějak nám to tady píská.
Taky slyším.
Pro 400 lidí. Teď je zařízení téměř plné a město už oznámilo, že bude muset vytvořit místo pro dalších 200 osob. Úřady bijí na poplach, protože v posledních několika dnech v ulicích začaly opět vznikat provizorní tábory. Do Paříže navíc v posledních měsících přišli také migranti, kteří uprchli z dnes již neexistujícího tábora v Calais. Máme se, jestli nám kontakty náhodou nezlobí a mám pocit, že jsem asi přišla na ten správný kontakt, takže teď už by to mělo být v klidu. Tak, v listopadu 2016 otevřela starostka ve francouzské metropoli nové středisko pro 400 lidí a teď je zařízení téměř plné a město už oznámilo, že bude muset vytvořit další pro 200 lidí. Tak a do Paříže navíc v posledních měsících přišli také migranti, kteří uprchli z dnes již neexistujícího tábora v Calais, aby nebyli deportováni do středisek po celé zemi. Protože oni samozřejmě chtějí do velkých měst. Velká část z nich zamířila do pařížského distriktu Stalingrad. Odtud byly v loňském roce několikrát hlášeny násilnosti. V jednom případě se do nich údajně zapojilo až 1000 lidí. Policisté se tábor rozkládající se u tamní stanice metra několikrát pokusili vyklidit. Po několika dnech se však ale migranti na místo opět vrátili. Teď panují obavy, že podobné provizorní tábory budou zakládat i běženci, kteří přicházejí z Německa. Jeden místní obyvatel se v listopadu svěřil médiím, že zápach moči, výkalů a odpadků učinil ze Stalingradu nezdravé místo k životu. Lidé se podle něj bojí vycházet a raději se zamykají doma. Nikdo prý už v oblasti ani nechce bydlet. Já se nedivím. Určitě jste viděli, vážení posluchači, záběry z Paříže. Bylo to opravdu tristní. Ulice plné odpadků a různě stanujících nebo madrací povalujících se na ulicích něco šíleného. A tito migranti, kteří tam byli odvezeni a teď už zase zpátky se tam nasouvají a z Německa.
Tady jasně vidíš, jaký idioti jsou ve vedení Evropské unie. Jestliže tady je po celé Evropské unii velký problém s imigrací, tak každý normální, rozumný člověk by v této výjimečné situaci zrušil Schengen a zabetonoval hranice a nepustil by si je tam, podobně jako to udělali Maďaři, nebo jako to dělají Bulhaři, kteří postavili plot a zabetonují si hranice. Když to tyto pseudohumanisté se nechají těmi nelidmi zničit. Teď už já jsem četl nedávno informaci, že právě z té oblasti Stalingrad utíkají Francouzi, nejsou, neprodají byty. Oni nikdo nechce, tak oni tam nechávají a utíkají někam na venkov, kde se za příbuznými a tam, že se tam nedá žít. Za chvíli totálně zničí celou Paříž. A francouzský prezident, takovej idiot, Hollande, idiot prosím není nadávka, to je terminus technicus lékařský, tak ten nechá tu Paříž raději zničit, než aby poslechl úpěnlivé žádosti francouzské a hlavně pařížské policie, aby jim dovolil do těch davů ničících všechno, na co přijdou střílet. Pokud to neudělají, tak Paříž přestane být Paříží.
Tak rozhodně turistickým centrem.
No už tam není teď turistické centrum, já už bych tam teda nejel.
Podíváme se do Belgie. V Belgii došla trpělivost jako první země v Evropské unii. Násilím vyrazila migranta. Belgie je obezřetná a po sérii provedených či připravovaných útoků tvrdě bojuje s terorismem. Nyní se jako první země v Evropské unii rozhodla vyhostit migranta proti jeho vůli. Chudáček. Belgie jako vůbec první evropský stát vyhostila iráckého občana sympatizujícího s takzvaným Islámským státem proti jeho vůli. Uvedla to agentura Belža s odkazem na belgického státního tajemníka pro migraci a azyl Thea Frankena. Iráčan byl podle agentury v kontaktu s podezřelými teroristy v Německu a hrozilo, že by mohl spáchat útok na belgickém území. Země proto nechtěla riskovat a odhodlala se k tomu ojedinělému kroku. V sobotu jsme poprvé vyhostili osobu proti její vůli do Iráku. Pracovali jsme na tom několik měsíců. Šlo o nebezpečného teroristu, který byl umístěn ve zvláštní části věznice. Byl proti vyhoštění, ale nakonec se nám toho podařilo dosáhnout, citoval Frankena belgický deník La Dernière Heure. Migrant byl nucen opustit zemi a už nikdy se do ní nepodívá. Do Belgie má totiž zákaz vstupu, který má zabránit tomu, aby se přišel mstít nebo spáchat možný teroristický útok. Vyhoštění Iráčana z Belgie se odehrálo i v minulosti, vždy ale proběhlo na dobrovolné bázi. Irák totiž nepatří na seznam bezpečných zemí, kam je možné vracet občany ze zahraničí standardním způsobem.
Je to připadá jak vtip. Oni tam dělají, a v Belgii taky dělali teroristické činy, oni vědí, že to je islámista, oni jsou všichni islámisti. Většina těch lidí, když se na ně podívejme, na těch videa, když jsou to mladí lidi, to jsou všechno džihadisti, to jsou vojáci. A oni se tam s ním několik měsíců patlají, než ho vyhodějí. Kdyby jich vyhodili 100 tisíc během měsíce, tak bych to chápal. Ale jednoho, když je to směšný, mě to připadá, jak když si hrajou malí děti na písku.
Tak pseudohumanismus znamená sebezničení.
Ano, je to... A tím trpí
Evropa. Podíváme se teď úplně někam jinam a daleko a úplně na jiné nebezpečí. Z KLDR hrozí světu obrovské nebezpečí a tentokrát nejde o jaderné zbraně či válku. Pyongyang ze Severní Koreje by mohlo velmi brzy přijít nebezpečí, které by mohlo způsobit devastaci celého světa. Tentokrát nejde o jaderné zbraně ani o válečný konflikt, ale o smrtící přírodu. Vědci poukazují, že pod povrchem číhá obrovský vulkán, jehož exploze by mohla mít nedozírné následky. Potenciálně smrtící vulkán Mount Paektu neboli Paektusan leží na hranici Severní Koreje a Číny. Má na svědomí jednu z nejnebezpečnějších erupcí v lidských dějinách a vědci se obávají, že by se brzy mohla zopakovat. Již dříve odborníci poukazovali, že testy severokorejských jaderných zbraní by mohly narušit lávu pod povrchem a vyvolat erupci, připomíná Server Express. Nová studie ukazuje, že erupce by mohla vypustit do ovzduší mnohem více síry, než se dříve myslelo, což by mohlo zničit život na Zemi. Když se asi před tisíci lety sopka Paektusan probudila, byl to jeden z největších výbuchů, který lidská historie pamatuje. 5 centimetrové kousky lávy a popela tehdy dopadaly až na 1000 kilometrů vzdálené pobřeží Japonska. Strach z tohoto přírodního živlu dokonce donutil ke vzácné spolupráci Severní Koreu na jedné straně a Jižní Koreu a Západ na straně druhé. Na místo tehdy dokonce přijeli vědci z Velké Británie a USA, což je v tajnůstkářské KLDR velmi netypické. Dr. James Hammond z University of London je jeden z těch, kteří získali přístup k sopce. Teď říká, že devastace, kterou vyvolala erupce v roce 94 našeho letopočtu, byla mnohem významnější, než se dříve myslelo, a historie by se mohla opakovat. Na rozdíl od dřívějších odhadů erupce v roce 946 do ovzduší vypustila 45 megatun síry. Tento dokument ukazuje, jak je důležité studovat sopky bez ohledu na to, kde jsou, uvedl ve své zprávě. Takže, Vladimíre, máme tady další supervulkán.
Ale ono těch supervulkánů je víc. Podívejme se, já jsem četl, a ty to víš taky, ty vědci, kteří se 30 let zabývají tím supervulkánem Yellowstone, tak se radši odstěhovali někam daleko do tajgy na Sibiř a odtamtud to posunují přes satelit, tak ti tvrdí, že se nebude hovořit už, jestli Yellowstone vybouchne nebo ne, ale kdy. Oni jsou přesvědčeni, že vybouchne. A zároveň tvrdí, že jenom výbuch Yellowstoneu by v podstatě zničil 80% planety. K tomu si přidejme, že celý Neapolský záliv je jednou velkou sopečnou kalderou supervulkánu. A máme to kousek od sebe. Teď máme ten třetí. A jinak já jsem četl takový materiál, že těchto supervulkánů je po celé zeměkouli asi 12. A že není vyloučeno, že kdyby byl jeden, že by se řetězovitě nepřidali i ty další.
Že zkrátka, by to vyprovokovalo další erupce.
Zkrátka, pokud by vybouchl jeden z těchto supervulkánů, tak by to znamenalo zřejmě konec civilizace.
Takže jsme si udělali výlet do Korejské lidové demokratické republiky a vracíme se zpátky, a sice na záležitost, která se odehrává v Astaně, a souvislosti, které s tím jsou. Rusko tvrdě oznámilo Syrii, že musí dodržovat příměří. Ruské středisko pro usmíření tvrdě oznámilo velení syrské armády, že je nutné, aby jednotliví velitelé dodržovali dohodnuté příměří. Oznámil to agentuře RIA Novosti vysoce postavený představitel střediska. Podle něj opakující se případy porušování příměří vládními silami vyvolávají v uvozovkách u velení střediska určité obavy. Spolu s tím však podle něj všechny strany příměří převážně dodržují. Zástupci Rusko-turecké komise denně zaznamenávají v průměru do 6 případů porušování příměří. Zdroj agentury dále zdůraznil, že ruské středisko pro příměří bude i nadále dodržovat nestranný postoj pro co nejrychlejší stabilizaci situace na celém území Syrie. Příměří v Syrii začalo platit 30. prosince 2016. Nestahuje se však na mezinárodní teroristické organizace Islámský stát a Fronta an-Nusra. Takže to byl vlastně takový trochu výhružný prst, aby se tam dodržovalo příměří, protože v Astaně se připravuje, nebo dneska už začal vlastně kongres ohledně Syrii. A v této souvislosti Lavrov hovořil o pokusu nahradit členy opozice v Astaně migranty. Byli jsme svědky pokusu nahradit delegaci syrské ozbrojené opozice v Astaně delegací politické opozice SAR z emigrantských kruhů, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci. Byli jsme svědky manévrů zaměřených na to, aby byla delegace ozbrojených oddílů syrských opozičníků nahrazena členy politické opozice z emigrantských kruhů. Nesnažíme se vyloučit politickou opozici z procesu. Vycházeli jsme ale z toho, že cílem Astany je především to, aby bylo dosaženo dohody o plnoprávné účasti v tomto procesu i ozbrojených oddílů. To je teď nejdůležitější. a následující kola mezisyrských jednání, mimo jiné ta, která se mají uskutečnit v Ženevě, budou samozřejmě věnována jednáním vlády se všemi opozičními strukturami bez výjimky. Patří sem i Riádská skupina, Moskevská skupina, Kahirská skupina a další. Teď se ale k této politické opozici připojí i delegace ozbrojené opozice a rozhovor, kterého se zúčastní všichni Syřané, tak bude mnohem předmětnější a perspektivnější, řekl Sergej Lavrov. Takže se nám to tam trošku zkomplikovalo tím, že se tam snažili implantovat i složky, které tam nepatří.
No tak oni tam patří, nepatří. Vždyť je to co chcárna. Musíme si uvědomit, já nevěřím těmto konferencím s Arabama, protože podle toho, jak se bavím s těmi s lidmi, kteří znají islám, ať je to, jak to říkal pan profesor Warner, anebo Jiří Kobza, tak smlouvy, jakékoliv smlouvy Mohamedánů s kafíry, tedy s nevěřícími, se nemusí dodržovat. Oni jenom dělají, aby získali výhodu. Teď vidíme to na tom příměří. No samozřejmě, ono se to nikdy nedodržuje. Já tomu nedávám velký význam. Arabové a tyto islámisté ty z Islámského státu, ty idioti, tak ty rozumí jedině síle. Já dávám spíš zapravdu Donaldu Trumpovi, který tvrdil, že je potřeba tam poslat pořádně vyzbrojenou velkou armádu a velice rychle a domrtě zlikvidovat Islámský stát a všechny podobné skupiny.
Ano, on řekl, my ani nevíme, co je to vlastně tam za lidi.
Přesně tak, no, ale to zlikviduje.
O Astanu je velký zájem i mezi arabskými žurnalisty a ti se dnes poprali na setkání v Astaně. Žurnalisté arabských médií se na jednáních v Astaně poprali, informuje korespondent RIA Novosti. Incident se odehrál v lobby hotelu Rixos, kdy stálý představitel Sýrie při OSN Bashar al-Jafari, jenž stojí v čele delegace oficiální vlády v Damašku, vyšel k žurnalistům. Žurnalisté obestoupili Jafariho, jeden z kameramanů přitom několikrát požádal kolegy, aby uhnuli s hlavami, aby mohl natáčet. Následně se žurnalisté začali postrkovat a křičeli fráze v arabštině, byli však rychle uklidněni, takže by to bylo decentně teď napsaný, ale asi si tam dali tak trošku víc jako do pusy. Předseda
srbské
delegace na to nijak nereagoval, udělal dobře. To byla perlička s Astanem.
Ale ono to je typické. Oni se jinak chovat neumějí. Tito lidé se jinak chovat neumějí. Proč my pořád na ně se díváme těma evropskýma pseudohumanistickýma očima? Jo? Nejenom evropskými, ale euroatlantickými. A protože to jsou úplně jiní lidé, když to vidíme. Tady mi přišel, jak mi přišly ty maily, minulém pořadu jsem to říkal. Oni tady, ministerstvo vnitra Chovancovo, koupilo 30 bytů v Karviné, nebo v Havířově, nebo kde? Myslím, že v Havířově. A dalo tam imigranty a oni už na té domorodce ukazují, že jim podříznou krky.
Tak a teď mám docela zajímavou zprávu od nás Shapiro v souvislosti s inaugurací prezidenta Donalda Trumpa. Dostal zpátečku, musel odjet, ale teď se podíváme do Ruska. Velvyslanectví USA v Rusku John Tift nedostal pokyn, aby na svou funkci rezignoval. Velvyslanec USA v Rusku John Tift, který je kariérovým diplomatem, nedostal žádný pokyn, aby se svých pravomocí vzdal, informuje o tom tisková služba americké diplomatické mise v Moskvě. Všichni političtí nominanti Obamovy administrativy na tuto funkci měli odeslat dopisy. V nich oznamují svoji rezignaci do 7. prosince a ta měla vstoupit v platnost 20. ledna v poledne. Avšak kariéroví diplomaté v letošním roce takový pokyn ještě nedostali. Jak bylo uvedeno na stránce velvyslanectví USA v Rusku, velvyslanec Steve je přes 40 let kariérovým diplomatem, cituje RIA Novosti zprávu tiskové služby. Dříve už The Independent informoval o tom, že Donald Trump propustil všechny zahraniční velvyslance. Takže uvidíme, není, jestli tento kariérní diplomat...
Tak, tady vidíš, jak ty naši novináři neumějí česky. Tady se psalo kariérový, což je naprostý nesmysl, je to kariérní, což znamená, že ten diplomat študoval diplomacii a není to politicky dosazený diplomat nebo vyslanec. A Donald Trump jasně přece řekl, že všichni politicky dosazení velvyslanci, tudíž nikoli v kariérní diplomati, budou muset své posty opustit. Tak co se diví, že když byl spokojen s prací toho kariérního diplomata v Rusku, že ho tam nechal, on nevyměnil, a co já vím, tak se neobjevilo, že by vyměnil jediného kariérního diplomata. On vyměňoval jenom takové nasazené vši, jako jsme tady u nás měli Šapira.
Podíváme se, co říká Filon. Označil ty, kdo hájili vstup Ukrajiny do NATO, za nezodpovědné. Bývalý francouzský premiér, kandidát na prezidenta François Fillon, označil v interview pro list Le Monde prohlášení politiků, kteří si přáli vstup Ukrajiny a Gruzie do NATO, za nezodpovědná. Byl Západ vždy spolehlivý, nesnažil se nikdy oklamat Rusko, pokud šlo o Libii, Kosovo nebo ekonomické partnerství s Evropskou unií. Na Rusko padá značná odpovědnost, avšak nejen na ně. Chtěl bych vám připomenout nezodpovědná prohlášení těch, kdo si přáli vstup Gruzie a Ukrajiny do NATO, řekl Fillon. Kromě toho zdůraznil, že je třeba prostě přiznat, že Ukrajina a Gruzie nemají předpoklady pro vstup do Evropské unie nebo NATO. K čemu nám bylo rozmisťování protiraketové obrany u ruské hranice? Dopustili jsme se mnoha chyb. S naprostou vážností zdůrazňují změnu směru, pokud jde o Rusko. Můžeme ale přimět Rusko, aby znovu zastávalo rozumnější postoj? To nevím, je ale mimořádně důležité, aby se tak stalo, zdůraznil bývalý francouzský premiér.
Je před volbami.
Tak
a Fillon se bojí Marine Le Pen. A tak se najednou otočil. Vzpomeňme jenom, jak se choval za svého premiérování. To zastával naprosto opačný postoj.
On si koupil nový kabát, víš?
On si koupil nový kabát a já jsem strašně zvědav, jestli se nechají Francouzi oblbnout a tohodle toho kašpara budou volit za prezidenta. Jestli nezvolí Marine Le Pen Francouzi, ale tohodle toho bývalého premiéra Fillona, tak se imigrantů nezbaví a Francie bude vyhlášená snad jako první, budou soupeřit s Německem, kdo bude první vyhlášený jako francouzský islámský stát anebo německý islámský stát. Protože pokud tam nepůjde člověk s tvrdou a nekompromisní politikou, tak je s tou zemí konec.
Teď se podíváme v poslední zprávě na to, jak se Chelsea Clintonová zastala syna Donalda Trumpa. Totiž dřívější scénáristka americké show Saturday Night Live Kathy Richová napsala: Baron, tak se jmenuje syn, to je ten kluk nejmenší, bude v naší zemi prvním školním střelcem s domácí výukou. Dcera ex-prezidenta USA Billa Clintona a bývalé kandidátky na prezidenta za demokraty Hillary Clintonové se zastala mladšího syna prezidenta Donalda Trumpa, Barona nebo Bayrona, poté, co byl vystaven posměškům na internetu. Bayron Trump si stejně jako všechny děti zasluhuje, aby byl prostě dítětem, ale ochrana každého dítěte znamená také čelení politice prezidenta USA, která škodí dětem, napsala Chelsea Clintonová na svém Twitteru. Zatímco většina uživatelů souhlasila s bývalou první dcerou, našli se i takoví, kdo jí vytkli pokrytectví kvůli snaze změnit téma na politické a trefit samotného Donalda Trumpa. A někteří politovali samotnou Chelsea, která byla nucena rovněž poslouchat za svého pobytu v Bílém domě nelichotivé komentáře. Takže vidíš...
Tak ona se teda taky chovala jak tele, když tam byla, taky byla mladá. Nicméně, já té zprávě nerozumím, Soňo, proč o tom malým klukovi říkají, že to bude prvním střelcem? Proč prvním střelcem, který bude chodit do školy?
Proč mu tak říkají? Tak říkají, no protože chtějí, samozřejmě napadá vždycky, je tam ten podtext toho napadání vůči Donaldu Trumpovi.
Ale proč střelec?
Co pak domácí výukou.
Že co pak ten střelec, on někoho chtěl střílet, nebo na někoho střílet? Tady vidíš, jaký jsou ty
jedovatiny?
Jaký jsou to idioti? Teď ten kluk je malej.
No je.
Tak co tam píšou takovýhle nesmysle?
Mně to trošku připomíná stejný styl jako Charlie Hebdo. Nepřijde ti?
No přesně tak.
Strefovat se vždycky do někoho.
Ale takhle, takovým způsobem do malého kluka.
Ano, jak vidíš, tak každý to objekt je dobrý.
No
to je tolik zloby a nenávisti a všeho negativního, jenom aby prostě poškodili toho, koho nemají rádi, nebo koho si nepředstavovali na místě prezidenta. To jsou ti nedemokraté.
4 roky. U nás to má Zeman 5 let, v Americe 4 roky. 4 roky bude čelit Trump nenávistným výblitkům všech globalistických pohůnků a poskoků a globalistických médií. Protože koho píseň jíš, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Oni jsou placeni globalisty, tak budou na Trumpa 4 roky blít.
A tady jinak jsou placené globalisty neziskovky, které dělají naprosto stejné
to
věci.
Tež,
je tady stejná manipulace toho, jak by řekla, toho pokolení, nebo ty garnitury lidí školstvím, a nebo i tiskem, mainstreamem. Je to stejné jako tady u nás.
Samozřejmě, to je všude celosvětový problém. Takhle se ten NVO, ty globalisti, takhle manipulují myšlením celého světa. A teď jsou výjimky samozřejmě, jako třeba například Rusko se nenechá manipulovat, ale zase manipuluje jiným směrem, spíš jako nacionalistickým, národoveckým, ale to není nic špatného, já jsem taky nacionalista, národovec. Ale oni takhle od školy manipulují s myšlením především těch mladých. Protože s náma, starýma, mě už nezmění myšlení, ani kdyby mi mlátili do hlavy kladivem. Ale ty mladí jsou tvární. A nemají
určitě
zkušenosti, ano. Nemají rozhled, nemají vědomosti.
A nemají vytvořené kritické
myšlení. A nemají
myšlení.
Rozum. Já když si vemu, jak já jsem se choval, když mě bylo 18 nebo 17, tak si dneska říkám, Ježíši, já jsem se choval jako střelenej. A přesně tak se chovají ti mladí. Já jsem chtěl o tom mluvit na dopisy posluchačů, nedostal jsem se k tomu, ale já jsem ve čtvrtek jako měl výjimečně volnost vysílání, tak jsem se koukal na pořad ty Jílkový s těmi islámskými holkami nebo ženskými. To vystoupení té holky, jestli bylo 13, 14 let, v tom takým fialkovým, no to bylo...
Ono už je to 14 dní.
To bylo teďka ve čtvrtek.
No tak, já teď si nejsem
minulý stavěn. Týden.
No tak v každém případě bylo to teda otřesné, to byla,
já se tam
to byla
hned,
tak
já to
9 leta nebo 11 let, no tak bylo i víc, ale v 9 letech ona tam říká, že bez manipulace, že nikdo ji nepřesvědčoval a že přestoupila na islám a jak je vlastně velmi šťastná.
Přesně tak, já jenom se podívám, jestli to bylo teďka ve čtvrtek, jedu na kalendář Google na tenhle týden, na minulý týden, ale dneska máme pondělí, že jo. Takže se podíváme na čtvrtek, ano, bylo to minulý týden ve čtvrtek, protože jak vidíš, tady Studio Beta není ani moc řevistý značený, takže to bylo minulý týden ve čtvrtek. Jo?
Tak mi to nějak utíká.
No, tak žiješ moc rychle.
Ano.
Jo? A to bylo něco strašného, to je holka, která byla vymitá. A já jsem přesvědčený o tom, že ti její rodiče jsou muslimové. Čeští muslimové. Protože děti v 9 letech vždycky napodobují rodiče. Vždycky.
Tak já její rodiče neznám.
No, umíš si představit, že by tvoje 9letá holka přišla, že stoupí, že konvertuje k islámu, taky budeš od rána do večera hustit do hlavy, co to je zač, co to je za nesmysl, jo, a rozmluvíš jí to. Ale jestliže jsi sám muslim, no tak ji zatleckáš a ona si myslí, že je dáma.
Ano.
To bylo něco hrozného.
Nevím, z jaké byla školy,
nevím,
co to bylo za školu.
Nevím, ale a vystoupení pana syna toho Šaška, Stropnického. Víte, já mu ji nemůžu říct jinak než Šašek, protože když střílel z toho samopolu, tak ten debil měl zavřený v obě oči.
No, oni měli teďka sněm a jestli pak, víš, vytvořili si stínovou vládu a mladý Stropnický je předseda vlády. Takže
tak,
to vyrost.
Stínová vláda, tak tam může být každej, čím chce. Já znám člověka, který o sobě tvrdí, že je ve stínové vládě jedné strany nejmenované trojnásobným ministrem.
Já jsem se i podívala velice jejich programu, kdy oni si tam do toho programu dávají povolení skvoterství.
Skvoterství?
Ano.
Zelení.
No jasně, zelení.
Zelené v jakékoliv podobě může volit pouze duševně, jak to říkala ve Vesnice Sediskový, momentálně zavostalý člověk.
Já bych tomu přidala ještě i jednu stranu, a sice KDU-ČSL.
KDU-ČSL, to má ve svém čele fašistu. Ten člověk je fašista.
Podíváš se
a vidíš. Takže,
tak,
necháme
takže
to.
Už toho necháme, vážení posluchači, skončili komentované zprávy. Já ještě na závěr vás pozývám, nebo pozvu na výstavu a sice mých obrazů, která se koná v Mělníku. Zítra je tam odpoledne od 16 hodin.
Ale přesně musí říct, Mělník je velký.
Já to řeknu.
Aha.
Jo? Od 16 hodin do 17 a je to ve státním okresním archivu města Mělník, tato výstava. A trvá od 25. až do 13. března, takže když budete mít zájem, tak můžete se tam přijet podívat. Jinak pokud budete mít zítra choť a přijet se podívat na vernisáž, tak jste opravdu srdečně zváni.
Jenom malé upozornění, abyste tam nehledali něco, co neexistuje. Okresní státní archiv okresu Mělník, ne města Mělník. Když je to okresní, tak to není městský.
Tak jasně, ve městě Mělník.
Ve městě Mělník, ano.
Tak ano. A to je tak všechno. Já se s vámi loučím.
Jo, a ještě jedna maličkost. Vy, kdo bydlíte v naši posluchači v blízkosti Mělníka, tak bych vám doporučil, abyste tam přišli, protože Soňa připravila pohoštění a můžu vám říct, že měla strašnou práci, aby to uhlídala. Protože já bych se na to nejradši vrhnul. Bude to velice dobré tady.
Takže mějte se moc pěkně a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Poslouchejte ještě dále. Po nás následuje pořad s Ivetkou Richtaříkovou a potom jsou tam bleskové zprávy. Ty jsou teda ze včerejšího dne, ale pořád jsou aktuální. No a pak následuje kulturní pořad. A sice pán Prstenů, třetí díl, a už to je teda opravdu, už jde do tuhýho.
Jako třetí díl knihy.
No, třetí díl, to je vlastně návrat krále a začíná tam teďka ta kapitola, je taková ponura, ale dopadne to dobře. Takže mějte se moc pěkně a naschledanou.
Dobrou noc.
pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš. Chyť měsíčí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvou. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.